Karantænedagbog, samfundssind, social distance. Denne her coronatid blander sig ikke bare i vores hverdag, den blander sig også i vores sprog, så selv de ord, der kommer ud af munden på os, pludselig er nogle andre end før, eller i hvert fald betyder noget andet. Ord, som bare for en måneds tid siden ikke eksisterede eller sjældent blev brugt, er pludselig blevet modeord, nogen vi alle sammen bruger hver dag. Tag bare ordet corona. Det er næsten svært at huske, at for bare nogle måneder siden, så betød det en lækker, frisk sommerøl og ikke en global pandemi. Udover at denne her tid får os til at tænke nyt om alt fra sundhedssystemer til mødekultur og oliepriser, så er det altså også en virkelig interessant tid for det danske og for mange andre sprog. For hvordan kan det egentlig være, at nogle ord kommer til sproget fra den ene dag til den anden, og vi formår at integrere dem så hurtigt? Og hvilken rolle spiller sproget i en krisetid til både at samle og manipulere? Det dykker vi ned i dagens udgave af Kraniebrud. Jeg hedder Ditte Maj Gregersen, og sammen med min producer, Anne Engedal, har jeg telefonisk besøg i studiet af sprogforsker Ole Lauritsen. I løbet af programmet vil Ole svare på både dine og mine spørgsmål, for i løbet af den sidste uge har du nemlig haft mulighed for at sende os en mail på kraniebrud@radio4.dk med dit spørgsmål til Ole og sproget, og dem tager vi op i løbet af programmet. Velkommen til Kraniebrud om, hvordan sproget udvikler sig. Du lytter til Kraniebrud med mig, Ditte Maj Gregersen. Og min gæst i dag er altså Ole Lauritsen, lektor emeritus i sprog og læring ved Aarhus Universitet. Velkommen til dig, Ole.
Mange tak skal du have.
Du har simpelthen taget udfordringen op i forhold til at forklare os, hvad der er op og ned i vores sprog, og hvorfor det godt må forandre sig, selvom det jo kan være sådan sprængfarligt. Hvad er det, du synes er så fascinerende ved sprog?
Altså, sådan skåret helt ind til benet, så er det det, at vi vil hjælpe af det, vi kalder vores taleorganer, som faktisk overhovedet ikke er taleorganer, men som er spiseorganer og sanseorganer og åndedrætsorganer, kan få frembragt nogle lyde, som vi forener til ord. Vi gør de ord til led, vi gør de led til sætninger, og pludselig kommunikerer vi. Det er da et mirakel.
Altså, når du siger organer, altså, så er det munden. Altså bruger vi også næsen, når vi taler sprog?
Det gør vi. Munden og næsen og struben. Og ja, så en del af luftrummet også.
Ja.
Alt det der, som egentlig er sat i verden for noget helt andet, og som dyr også har, det kan vi mennesker bruge til at lære sproget.
Ja. Ja, det er sjovt
så
sådan her.
Ting, ja. Og det er, at sprog jo sådan set siger en masse om os mennesker, altså både vores måde at tænke på os i verden. Det er sådan en helt anden ting, det er det, vi kan få fat i ved at se på ordhistorien. Og der er en masse ting i sprog, som er dybt fascinerende.
Ja. Altså, og vi kommer til at snakke meget mere om det. Jeg er nysgerrig på, hvad der egentlig fik dig til at kaste over sprogforskningen i sin tid.
Altså, min interesse for sprog, den går faktisk helt tilbage til gymnasietiden, hvor jeg havde en ganske forrygende dygtig latinlærer. For hvem det var meget, meget vigtigt, at latin ikke bare var et fag, men latin var noget, der kunne kaste lys over andre sprog. Og en af de opgaver, hun satte os til allerede i første G, og nu er vi godt nok ved at være et par år tilbage i næsten 50 år, det var, at vi skulle prøve ud fra latinske ord og se, om vi kunne finde nogle engelske ord, danske ord og tyske ord, som på en eller anden måde måtte hænge sammen med latinske. Og jeg var fuldstændig solgt.
Ja.
Og det skabte altså min interesse for sprog, og det gik så ud i alle mulige andre kroge af sproget. Men altså etymologien, som man kalder det, ordhistorien, den er blevet hængende.
Ja, så det her med, hvor ordene, hvor de kommer fra, det er noget af det, der er rigtig spændende. Altså, hvordan undersøger man sprog? Det er jo ikke som at dissekere et hjerte, eller sådan. Hvordan gør man?
Nej, det er nemlig i virkeligheden slet ikke så lige til. Altså, man kan sige, at i udgangspunktet, så er sprogforskning sådan set det samme som Will Smiths anden form for forskning. Altså, man finder et eller andet problem inden for sit felt eller domæne, som man nu kalder det, og så opstiller man et forskningsspørgsmål, og så kaster man sig ud i at undersøge det ud fra nogle bestemte metoder, og så når man forhåbentlig en afklaring. Og så kan man jo i forbindelse med sprog undersøge mange forskellige ting, og det kommer vi nok ind på undervejs. Men problemet er jo netop, at hvad er sprog? Altså, hvis man vælger en eller anden mængde ud af sprog, hvad er det så i virkeligheden, man vælger? Fordi sproget er uendeligt. Man kan ikke tage en stikprøve på sprog. Det er simpelthen komplet umuligt. Alle de tanker, der tænkes i sprog, alle de ord, der siges i sprog, har vi jo slet ikke fanget ind. Så man ved i virkeligheden ikke rigtigt, hvad man undersøger. Man kan gøre det så godt, man kan, og håbe, at man har fået undersøgt så meget, at at det har en udsagnskraft, det man er nået frem til, men i realiteten aner man det ikke.
Nej, altså er det noget med, at man tager ud blandt mennesker og undersøger, hvordan de taler med hinanden? Eller altså, ja, går man på internettet? Det gjorde man nok ikke for 30 år siden.
Men
hvad gør, altså hvordan undersøger man sprog?
Det man jo meget typisk gør, er, at man netop, som du siger, hører, hvad folk siger. Man interviewer folk. Man får fat i optagelser af, hvordan folk har talt. Eller man vælger et udsnit af skrevne tekster. Det kan være aviser, det kan være litteratur, det kan være så mange ting. Så nu om dagen vil vældig meget sprogforskning være baseret på, at man undersøger et eller andet konkret sprog. Men igen, hvor stor en mængde er det, at det, som egentlig udgør sprog, det er hul.
Ja.
Men det er altså meget ofte praktisk anlagt.
Ja. Er der forskel på, hvordan man undersøger, hvad folk de skriver og hvad folk de siger? Altså talesprogskriftsprog.
Ja. Altså, det er der i høj grad. Man kan sige, at hvis man tager fat i skriftsproget til en start, så er det meget, meget nemmere at få materiale. Altså, nu nævner du selv internettet, og vi har bibliotekerne, der er ingen ende på det. Og vi kan jo også, når det drejer sig om skriftsprog, gå langt, langt, langt tilbage i tid. Når det drejer sig om det talte sprog, så har vi jo faktisk kun i løbet af de sidste 100 år udviklet teknikker, så vi kan optage det talte sprog. Og det er jo faktisk først i den allerseneste tid, at det er blevet sådan allemands mulighed at optage, hvad andre siger. Så man kan sige, at der er altså en gevaldig stor forskel på at undersøge talesprog og det skrevne sprog.
Ja, altså der er noget flygtigt over det her talesprog.
Ja, i høj grad.
Ja. Altså, hvilke nogle dilemmaer kan man løbe ind i, når man forsker i sprog?
Ja, altså først og fremmest problemet om, hvad ens forskning egentlig siger. Altså, hvad er udsagnskraften? Er det generelt det, jeg er kommet frem til, eller begrænser det sig i virkeligheden bare til en undersøgelse af, hvad de mennesker har sagt, som jeg nu har undersøgt? Altså det her med at få en reelt stikprøve ud af sprog, det er meget, meget svært, simpelthen fordi sprog ikke kan afgrænses. Det er nok det største dilemma for en sprogforsker overhovedet. Og derfor er der altså også mange, der på forhånd siger, at jeg undersøger for eksempel sproget i en eller anden avis fra det tidspunkt til det tidspunkt, og så håber man, at man derudfra kan få sagt et eller andet, som så kan bidrage sammen med andre tilsvarende undersøgelser.
Ja.
Men der er lidt på det.
Jeg tænker også, at det er en udtømmelig kilde, sprog det bliver jo ved. Det er jo, ja, det er en kilde, der springer. Her, inden vi skal videre, hvad er, altså har du sådan noget, som du gerne vil have svar på omkring sprogs udvikling, som du stadigvæk ikke har fundet den manglende brik til at forstå?
Ja, og det er så ikke kun mig, og jeg tvivler på, at de brikker nogensinde bliver fundet, men altså, noget af det, som har interesseret mig vanvittigt meget gennem de sidste år, er, hvordan sprog overhovedet er opstået. Og det, der jo kunne være så fantastisk spændende, var at hitte ud af, hvordan den aller tidligste form for kommunikation har set ud. Det, man kalder protokommunikation eller protosproget. Det er den ene ting. Den ene ting, jeg arbejder meget med, også i læringssammenhæng, det er hjernen. Og det kunne være vanvittigt spændende, hvis der blev forsket i, hvordan sproget egentlig er lagret i hjernen. Altså, hvordan ser sprog ud, når vi kommer helt ned på celleniveau? Det er et par gevaldige mundfulde, og det er altså ikke noget, som sådan lige ligger først på i forskningens blikfelt. Men ikke desto mindre. Det er nogle meget, meget spændende.
Det er det i hvert fald. Og nu skal vi faktisk videre til netop det her med, hvordan sprogmunden opstår. Du lytter til Radio 4. Og du lytter til Kraniebrud med mig, Ditte Maj Gregersen. Og med over en coronavenlig telefon er sprogforsker Ole Lauritsen. Ole, vi skal lidt dybere ned i sproget. Altså, først og fremmest, hvad er sprog? Hvad består det af?
Ja, det er jo et af de meget store spørgsmål. Altså, sprog er jo, når man nu skræller alt flæsken fra kommunikation. Og så må man jo sige, at vi mennesker er jo ikke enige om at kommunikere. Dyr kommunikerer indbyrdes. Og nogen siger jo også, at planter kommunikerer, for eksempel insekter med duftspor osv. osv. Så kommunikation er altså på en eller anden måde det at formidle et budskab til andre. Men det, der gør menneskets kommunikation så sindssygt spændende, er jo for det første, at den baserer sig på sprog, og for det andet, at den er viljestyret, og at det sprog, vi så bruger, er så hamrende komplekst, som det er.
Ja. Altså, jeg kommer også til at tænke på, der er det sprog, der kommer ud af min mund lige nu, men der er jo også alt det sprog, jeg sender med min krop. Det, nu kan vi jo ikke se hinanden.
Ja.
Men hvordan er sprog opstået?
Ja, altså, sprog er opstået ud fra, tror jeg, et urmenneskeligt behov for kommunikation. De mennesker er jo, hvis vi nu ser det i udviklingsperspektiv, nogle jammerlige skabninger. Vi har haft meget, meget svært ved at overleve. Vi er fysisk svage. Vi forplanter os ikke i særlig voldsomt omfang. Vi er ikke så hurtige. Vi har ikke det samme sansapparat, som så mange dyr har. Og vi har jo så levet i disse her flokke, som så sammen har skulle overleve. Og det har kun kunnet lade sig gøre ved, at man har kommunikeret, kunne fordele opgaver, kunne finde frem til samarbejde osv. osv. Så grundtanken er nok den, at den kommunikation, det sprog, vi mennesker har, simpelthen er det, der har gjort, at vi har overlevet som race, og jo altså til syvende og sidst har sejret så fuldstændig på den her planet.
Ja, altså så, så sprog, det er kommet af, hvad kan man sige, nødvendighed.
Simpelthen. Godt formuleret. Det er lige det, der.
Ja. Ja, så kan man sige i dag, altså der bliver kommunikeret meget. Der er måske også noget af det, der bliver kommunikeret, der ikke var nødvendigt. Men ja, lad nu det være. Ja. Kan man sige noget om, at altså, hvis vi skal tale sådan om dansk i dag, at der findes flere forskellige sprog inden for dansk?
Altså, vi kan sige, at vi har et fælles sprog, dansk, der så kan bruges til en forfærdelig masse ting. Så man skulle måske skelne mellem sprog, altså dansk, og så sprogbrug, altså brugen af dansk i forskellige sammenhænge. Og sprogbrugen kan jo så forskelligt omfang godt afvige fra det, vi normalt kalder for standardsprog eller rigsmål eller et eller andet.
Ja, så der er sådan nogle afarter af det. Nu var jeg før inde omkring det her med kropssprog. Ja. Altså når vi taler gestik og mimik, at det, altså, så er det jo også en del af vores sprog. Er det også en del af det danske sprog? Altså er der sådan en særlig dansk måde at gestikulere på?
Det er der nok ikke. Altså der er globalt set en helt masse forskellige gestikker og gestusser, som er relativt ens, som betyder det samme. Og tanken er at høre den på lige at vende tilbage til sprogets oprindelse, at den første form for kommunikation nok netop har været gestik, krydret med mimik. Og så er der så blevet sat lyde senere og ord og senere gensætninger på. Det ved vi jo forbløffende lidt om, fordi der er jo ikke ret mange videooptagelser af YouTube fra den gang. Det er rent gætværk, men det er spændende gætværk. Men gestikken og mimikken er altså stadigvæk noget, der er blevet hængende. Nu ikke som det grundlæggende i kommunikationen, men noget som farvekommunikation på den ene eller på den anden måde. Og som sagt er der altså en helt masse træk internationalt set, som er fælles.
Ja.
Og så er der selvfølgelig også forskellige gebærder med hænderne, man skal passe lidt på. Ja, der er altså et veldig stort sammenhæng.
Ja. Altså, jeg kan huske, da mine børn, de var ja, helt spæde, og det her med den måde, de udvikler deres sprog på, det starter jo med, at altså, så et spædbarn kan græde, og det kan grine på et tidspunkt, så begynder de at grine også. Og det der med, når der begyndte, så begyndte der at komme lyde på, og så fandt du, at der var et ord, det kunne være mamme eller et eller andet, ikke?
Ja.
Og så fik man sådan ligesom sit eget sprog med sit barn. Hvornår begynder sprogudviklingen? Sådan, altså, men nu tænker jeg sådan på det lydlige sprog.
Ja, det starter jo i de allerførste leveår. I en start skal alle mennesker sådan set udsættes for de sproglyde, de simpelthen får brug for. Og derfor begynder de færreste sådan for alvor at tale, før vi kommer op til den halvanden to års alder, der begynder sådan ikke at brumme sig et eller andet. Først der kan man sige, at man ved påvirkningen udefra har fået et grundlag for at danne sprog selv. Og så vil meget af det jo altså netop være en eller anden form for efterligning af, hvad de voksne siger. Og det er jo sådan et eller andet i virkeligheden med stimulus respons. Altså man er klar over, hvis man siger sådan og sådan, gør sådan og sådan, så sker der sådan og sådan. Det er grundmelodien i, hvordan sproget udvikler sig.
Ja.
Og det går netop fra enkelt ord til småsætninger, der så bliver mere og mere på række.
Ja. Jeg kan huske, at jeg læste noget om tegn til tale. Altså sådan noget, hvor man kombinerer det sagte med netop en gestik eller en gestus.
Ja.
Er det med til sådan at understøtte forståelse, eller hvad?
Ja, det er jeg sikker på. Det er jeg helt sikker på. Både forståelse og i øvrigt også den måde, man ytrer sig på. Der er lavet nogle meget interessante forsøg, hvor man svinger folk til at holde hænderne i ro. Og det viser sig så, at når det sker, så er folk faktisk ikke i stand til at tale flydende. De afbryder sig selv, de går i kluder med deres sprog osv. osv. Så altså gestikken er en meget, meget vigtig del af vores tale, vores kommunikation.
Ja, Altså, jeg kommer til at tænke på, når man taler om italiener, man skal, altså alle de fordomme, vi har, og man skal efterligne en italiener, ikke? Og man gestikulerer helt vildt. Ja. Så der, altså, der, man kan sige, man kan vel godt sige, at sprog er med til at skabe identitet, både i form af, at vi taler dansk. Men vi var lidt inde, altså, der, hvordan, ja, hvordan er sprog ellers med til at skabe identitet for os?
Altså, sprog er jo en meget, meget vigtig del af vores identitet. Det er fuldstændig rigtigt. Og der sker jo det, når vi taler, at vi faktisk giver et indtryk af os selv på en eller anden måde. For mig at se, at sprog er altså lige så stor en del af vores personlighed, som så meget andet er det. Vores mening, vores holdning, vores udseende, vores smag osv. I det øjeblik, vi åbner munden eller skriver et eller andet, bruger sproget over for hinanden, så viser vi faktisk noget om, hvem vi er. Hvis vi banner og svogler og taler i afbrudte sætninger, så giver vi ikke samme indtryk, som hvis vi er noget mere forsigtige i vores sprogbrug, eller i hvert fald taler sådan lidt mere velovervejet. Så altså sproget er i høj grad med til at forme indtrykket af os som personer, og dermed også med til, at vi former vores.
Ja, og nu siger du det her med, altså hvis man banner og svogler og sådan. Altså nu er min kæreste derhjemme, han er sådan en, jeg kalder ham den introverte type, han er sådan en, der tænker, inden han taler. Så jeg skal sådan vende mig til, at der sådan, at jeg stiller ham spørgsmål, så er det stille lidt, og så svarer han. Jeg kan huske i starten, lige da vi havde mødt hinanden, så kom jeg til at afbryde ham hele tiden, fordi jeg er den omvendte type, sådan en, der bare braller afsted derudad. Og det kan man jo godt koble over på, om han er nok mere eftertænksom, eller om hun er spontan, eller sådan. Er der andre ting, der sådan spiller ind på, hvordan vi opfatter hinanden i forhold til sprog?
Jamen det er der. For eksempel den højt råbende type, den som altid skal tale højt tale hen over hinanden, det vil jo også meget tit være et spejl af, at den pågældende person er relativt egocentrisk og sådan set gerne vil være den, der afgøre tingene. Og så er jo den introverte type, der trækker sig lidt tilbage, måske taler mere stilfærdigt, og måske taler langsommere. Der er så mange ting i den måde, vi bruger sproget på, der viser noget om det.
Ja. Jeg kom til at tænke på, jeg har hørt, at man lærer sit modersmål i den ene hjernehalvdel, og man så lærer fremmedsprog senere, for eksempel i skolen, i den anden hjernehalvdel.
Ja, den holder desværre ikke.
Nej, det holder ikke.
Vi har to helt afgørende sprogcentre, og de sidder i venstre hjernehalvdel. De ene sidder fortil, og det er det, som tager sig af det, at vi overhovedet kan få lyde sat sammen til ord, og få ord gjort til led, og få lyde gjort til sætninger, og så sidenhen i øvrigt på det hele sagt, der er der så budskab til nogle andre dele af hjernen. Og længere tilbage i hjernen sidder der et andet center, som er det, der tager sig af betydninger, både det at forstå, hvad andre betyder, og det at udtrykke sig forståeligt. Når vi så lærer fremmedsprog, nej, starter lige med modersmålet. Ja. Når vi lærer modersmålet, så læres vi altså, om jeg så må sige, en kerne, der ligger tæt på de to områder, jeg vil beskrive. Og når vi så lærer nye sprog, så vil der i den tidlige alder ske det, at de læres ind i den samme kerne. Og det er derfor, at det faktisk ikke er så fjollet en dag, at få lært en masse fremmedsprog fra en tidlig alder. For vi lærer dem det samme sted, og det bliver meget nemmere at gå fra det ene fremmedsprog til det andet. Vi kan sagtens holde dem ud fra hinanden. Det er slet ikke noget problem. Når vi så lærer fremmedsprog senere, hvad langt i bilen er, jo trods alt har gjort, hvilke er tosprogene, så vil det blive lært i et område rundt om det område, hvor modersmålet sidder. Så det betyder, at vi skal sådan skifte en lille smule mere gear, når vi skal gå med et fremmedsprog fra vores modersmål, og for den sags skyld også den anden vej af livet.
Ja.
Men jeg vil også skynde mig at sige, at højre hjernehalvdel i høj grad er involveret i vores sprog. Det sidder altså ikke kun i venstre side. For en stor del, og vi har egentlig på en måde været inde på det, en stor del af sproget har jo også noget at gøre med, hvordan vi bruger sproget, hvor stort tempo vi bruger, hvordan vi betoner og den slags ting. Og det sidder i højre hjernehalvdel, og der sidder ordbilleder og sammenligning, og det er altså også begravet. Så der er altså hele tiden et samspil mellem de to hjernehalvdel.
Ja.
Det er uundgængeligt.
Det er spændende, og det tror jeg også, vi kommer til at snakke lidt mere om. Altså, når vi skal ud og plukke flere sprogblomster op på højre hjernehalvdel. Altså, så sprog handler om kommunikation mellem mennesker. Og i høj grad, så kommunikerer man altså også sig selv, når man bruger sproget. Og nu skal vi faktisk videre til den første runde lytterspørgsmål. Du lytter til Kraniebrud, Radio 4's videnskabsprogram, som i dag ser nærmere på vores sprog og hvordan det hele tiden udvikler sig, sammen med sprogforsker Ole Lauritsen. Ole, vi har talt generelt om sprog, hvordan det udvikler sig, hvilken funktion det har for os. Nu er det blevet tid til, at det er ikke bare mig, der spørger, men at lytterne også kan komme lidt på banen. Og min producer, Anne Engedal, hun har læst alle de gode spørgsmål igennem, vi har fået, og udvalgt nogen, som vi skal starte med. Er du klar til et par spørgsmål, Ole?
Det kan du tro.
Det er super. Det første spørgsmål, du har taget med, Anne, hvad er det?
Det er et spørgsmål fra Peter, som jeg synes passer meget godt ind i det, som I lige har snakket om. Peter, han spørger nemlig, har man nogensinde fundet nogen mennesker, der ikke havde et sprog? Altså, findes der folk? Har man fundet eksempler på folk, der ikke havde et rigtigt sprog?
Ja, det har man. Der er ikke voldsomt mange eksempler, men der findes altså tilfælde, hvor man møder, det kaldtes vilde i gamle dage. Altså børn, som er blevet sat ud på et eller andet tidspunkt, og som aldrig er blevet udsat for sprog. Og de har så ikke et sprog. Nogle af dem lærer at tale, men det bliver aldrig et umiddelbart og et stændigt elegant og sammenlignende sprog, som det en normal sprogbruger vil præstere. Så det bliver meget sådan rudimentært.
Så altså, der er vel stadig noget kommunikation, men som den, altså, at man græder, hvis det gør ondt? Eller...
Ja, helt klart. Altså, men, der er nogle helt grundlæggende ting, som er ikke sproglige. Det vil være hos alle mennesker til enhver tid.
Ja.
Men altså det at lave sprog, om jeg så må sige, producere sprog på sagtens sætninger, indgå i en kommunikation, det vil være meget, meget vanskeligt for de, der har lært sproget fra.
Ja, vi snupper spørgsmål mere.
Ja, det næste spørgsmål, det er Andreas, der spørger, hvordan kan man sige, at der er meget magt i sprog? Hvordan er der magt i sprog?
Der er jo ikke magt i sprog som sådan, men der er jo magt i den grad, i den måde, vi bruger sproget på. Og vi bruger jo i høj grad og mange gange sproget til at manipulere. Og det gør vi jo ofte på en meget elegant måde ved, at for eksempel bruger ord, som i sig selv ikke lyder sådan særlig bekymrende, men ikke desto mindre har sådan en eller anden lille snært bag sig. Man kan også tage et eksempel som kancelistil, som mange jo bliver udsat for.
Ja, hvad sagde du? Kancelistil?
Ja. Altså den her meget, meget højtidlige officielle sprog.
Skrankepavesprog.
Hvis det er en ganske almindelig dansker, som en af os bliver udsat for sådan en gang skrankepavesprog, så vil vi nok mange gange dukke natten og have det svært ved at give igen. Vi er ligesom blevet klemt nede af det der vældig formfuldente og meget kringede sprog. Så der er altså vældig meget magt i sprog i den forstand, at måden vi bruger sproget på, kan lægge andre ned og kan svinge andre til at tænke i de baner, vi gerne vil have tænke i.
Ja, altså det er spændende, jeg kommer til at tænke. Altså det der med, når man, altså, ja, man kan blive undertrykt. Jeg kender det i hvert fald, hvis jeg møder nogen, der netop taler meget klogt, ikke? Så bliver man sådan helt duperet og tænker, om så der har jeg ikke noget at byde ind med. Vi skal lige have et spørgsmål mere.
Ja, det næste spørgsmål, det er fra Johanne, og hun spørger, hvis man bliver hjerneskadet, hvorfor kan man så miste sit sprog? Og det er måske lidt noget af det, I var inde på, ja. Hvor det lagrede hjernen.
Ja, det er fuldstændig rigtigt. Altså, hvis man for eksempel får en skade i det første af de to centre, jeg talte om, det center, som altså tager sig af vores evne til overhovedet at lave sprog, så vil man få meget, meget vanskeligt at tale i komplekse sætninger. Man vil samle efter ordene, men samtidig forstår man alt, hvad der bliver sagt til en. Får man til gengæld en skade i det andet center, jeg nævnede, det center, som har med betydning at gøre, så kan man tale nærmest en kæp i hjul, men det, der bliver sagt, er komplet uforståeligt. Og i aller værste fald kan det også være, at man ikke kan forstå, hvad andre siger til en. Hvis vi så lige tager det med fremmedsprogene med ind igen, nu nævnte jeg før, at når man lærer fremmedsprogene i sin alder, så vil det blive lært i et område, som ligger uden for det område, hvor modersmålet ligger. Og der kan jo så ske det, og jeg kender det faktisk fra min nu for længst afdøde mor. Hun har helt sikkert på et tidspunkt fået en skade i sit modersmålscenter, og pludselig begyndte hun at tale engelsk. Det har hun så lært på et tidspunkt, og det er så ligget uden for det område, som det skadede til hjernebygningen.
Altså hun begyndte simpelthen at tale engelsk, at det var det sprog, hun kunne finde frem?
Ja, det var åbenbart det, hun i nogen sammenhæng kunne finde frem. Altså det var kun ganske bestemte sammenhænge, hvis hun kunne bede om noget mere mad, eller noget mere kaffe, eller noget tilsvarende. Så slog hun over engelsk, manglede simpelthen i den.
Men det er jo sjovt, det der med, at hun alligevel altså, har været bevidst omkring, at der var noget, hun gerne ville kommunikere. Altså, ja. Og så trækker man på det, man kan, eller sådan.
Så trækker man
det
på det,
interessant.
Ja. Ja. Der kan også ske det, at alt med musik og sang og den slags, den sidder faktisk i den højre hjernehalvdel, så den bruger vi vældig meget, når vi synger, og altså også synger sprog, synger tekster. Og der kan altså også ske det, at nogen får så mange skader i deres venstre hjernehalvdel, at de er tvunget til at bruge højre hjernehalvdel, at de faktisk så kan kommunikere ved hjælp af sang, og kan forstå, når folk synger til dem, men ikke når folk taler til dem.
Nej, hvor sådan, det er vildt.
Hjernen er fantastisk.
Ja.
Hjernen er fantastisk.
Ja. Jamen, det er spændende. Altså, og det var lige, hvad vi nåede i den her runde af lytterspørgsmål, fordi nu skal vi faktisk snakke lidt om udtale.
Du lytter til Radio 4.
Og du lytter til Kraniebrud, som i dag ser nærmere på det sprog, vi alle sammen bruger hver dag, men som vi ikke altid er opmærksomme på, hvor meget faktisk forandrer sig over ret kort tid. Jeg hedder Ditte Maj Gregersen, og med mig over telefonen har jeg sprogforsker Ole Lauritsen. Ole, vi startede med at snakke sådan mere generelt om sprog, og hvordan det udvikler sig og kan være forskelligt fra gruppe til gruppe, kan man sige, inden for den nationale sprog, for eksempel som dansk. Nu synes jeg, vi skal grave lidt dybere ned i noget af det, der er med til at gøre sprog til, ja, til et sprog, eller til forskellige sprog i hvert fald, nemlig måden, vi taler på eller udtale. Og jeg ved ikke, om det er det rigtige udtryk for det egentlig, at udtale, er det det samme som intonation?
Ikke helt. Intonation går meget på, hvordan vi betoner, altså hvordan vi lægger trykket sætninger eller på enkelte ord. Men udtalen går så mere på, hvordan vi får sagt de forskellige lyde, der er i vores sprog.
Ja.
Så hvis jeg nu for eksempel siger udtale, så gør jeg det med en særlig intonation.
Ja.
Men hvis jeg på godt årsian siger udtale, så er det altså en helt anden form for udtale, vi har fat i vildt sproglyde. Ja. Der er lige en lille forskel på de to ting.
Hvad betyder udtalen for vores sprog?
I virkeligheden burde den ikke betyde noget som helst. Og det kommer den så alligevel til på mange måder. Fordi vi jo nok er klar over, at man taler forskelligt alt efter, hvorfra landet man kommer. Og så sker der jo desværre meget også det, at man hæfter i tættere på folk, der taler på en bestemt måde fra en bestemt del af landet. Og de etiketter er altså ikke altid særlig gangbare.
Nej. Kan du høre, hvor jeg kommer fra?
At du kommer fra Sjælland, det er ikke.
Hvad er det, der gør,
er du københavner?
Ja, det er.
Jeg kan høre, se, vi er egentlig i virkeligheden på vej til at tale om dialekter.
Ja.
Og dem har vi ikke rigtig nogen af tilbage, altså slet ikke i det omfang, som vi havde tidligere. Men nu om det taler man i stedet for om regionalt sprog. Og der er så nogle, ikke mindst udtaleregler, som kan sige os noget om, hvorfra i landet kommer. Og der er to helt typiske ting, når vi nu sammenligner jysk med sjællandsk og især klasse københavnsk. Nemlig, at man i østdansk, altså blandt andet københavnsk, har en tendens til at stige i slutningen af sætningerne. Og det kan jo så altså føre sig helt over i sådan virkelig københavnsk. Mens man i det jyske er tilbøjelig til at falde hen mod slutningen af sætningerne. Så altså den stigende tonegang, den er typisk østdansk, og den faldende tonegang, den er typisk vestdansk. Og indimellem har vi så fynsk, som sådan har lidt synge, men slet ikke i det omfang, som man har det i udstand.
Nej, altså, og nu kunne du høre, hvor Anne hun kommer fra?
Anne er jyde. Er det rigtigt, Anne?
Det er rigtigt. Det er det. Ja. Kan du høre det mere specifikt?
Jeg kan ikke sige specielt, hvorfra Jylland du kommer, men du har ligesom mig, jeg er bestemt også jyde, jeg er aarhusianer, den mere faldende tonegang. Og den kom meget tydeligt til udtryk, den sætning, jeg lige sagde nu, og der er lidt tid, og så er nu igen.
det bliver helt svært at sige noget, fordi at nu bliver man bevidst om det. Jeg ved jo godt, sådan, altså noget af det er noget af det grimmeste, jeg synes, der er ved københavnsk. Ikke? Det er de der københavnsk, for eksempel. Ikke? Ja. Altså når der virkelig sådan, når det sådan bliver drevende og tungt, ja, så kan man prøve at aflægge det. Altså, ja, kan man ligesom... altså, jeg plejer at sige, at jeg er konverteret til jydedommen for... Ja, det er nok snart 10 år siden, da vi flyttede til Vejle. Altså, kan jeg aflægge mig det der københavns? Jeg har jo nok gjort det altså, lidt.
Det har du helt sikkert, for du taler slet ikke ærke københavns på nogen som helst måde. Det kan man, og man kan gøre det bevidst ved at være opmærksom på, hvordan man taler. Det kan man så ikke i 24 timer i døgnet, med sig selv. Men man vil også blive påvirket af den sammenhæng, man nu kommer til at leve i. Så du er simpelthen blevet påvirket af de folk fra Vejle, som du fandt sammen med, da du flyttede
ja.
Så der er altså både noget bevidst og noget fuldstændig.
Ja, altså vi har snakket lidt om det her med, at, at sprog betyder noget for identitet. Og det lyder som om, der både, altså det både spiller ind, hvor er det, man kommer fra i landet, eller andre lande også, man tager med til Danmark. Altså, hvad spiller ellers ind på, hvordan vi udtaler vores sprog?
Det er først og fremmest, hvorfra i landet vi kommer. Men det er ikke sådan, at man kan sige, at i Aarhus siges alle lyde på den og den måde, og i København siges alle lyde på den og den måde. Der vil være en forfærdelig masse overlap. Altså for eksempel noget, som ofte fremdrages som et særligt eksempel aarhusian, det er, at vi siger vige eller vige. Altså det bløde D enten
forsvinder
eller vige. Ja. Kom så det vige. Det sker altså også i København. Så der kan man altså ikke sige, at det der det er specielt aarhusiansk model, at det er noget, vi finder begge steder. I virkeligheden er der, når det kommer til stykket, forbløffende lidt, som er typisk aarhusiansk, som er typisk københavnsk. Der er i virkeligheden tale om træk, som man finder i meget større områder. Og der fortæller vi altså også netop om regionalsprog, det er østdansk og vestdansk og østdansk, i stedet for netop at tale om dialekter.
Ja.
Og så er der selvfølgelig også det med tempoet, det kunne vi også godt lige tage med her. For der er altså helt klart en tendens til, at man i østdansk taler hurtigere, end man gør vestdansk. Og det er jo så blandt andet noget af det, som har været med til at sætte det her etiketter på folk, som taler henholdsvis københavnsk og jysk. Altså københavneren er hurtig og måske lidt dumsmart, og jyden er måske en lille smule dum, eller måske en lille smule sådan rigeligt jordbunden.
Ja, det er sjovt, du siger dumsmart. Jeg tænkte, ja, københavneren, det er sådan nogle, så er de lige sådan lidt hurtige på aftrækkeren, men det kan være meget godt.
Lidt hurtigt, ja.
Altså, så der er jo også rigtig mange fordomme, når vi begynder at tale sprog. Men, altså,
det er der nemlig.
Jeg kom til at tænke på det her med, altså, hvad med sådan noget som alder? Det spiller vel også ind i den måde, vi taler på?
Ja, det gør det i høj grad. Nu vil jeg sige, at når man sådan taler om sproget mellem generationer, så vil der selvfølgelig være forskelle, men ikke voldsomt store. Der, hvor forskellene er tydeligst, er nok i ordforrådet. Og der vil jeg da sige, at jeg selv, som et stykke op i 60'erne, samtidig må stå fuldstændig af, når jeg ser, at unge mennesker skriver det. Jeg forstår det simpelthen ikke. Omvendt er det også oplagt, at jeg vil bruge ord og vendinger, som for de unge er nærmest en by i Rusland. Så der vil altså netop inden for ordforrådet i særdeleshed være store forskelle på generationerne. Men generationerne kan jo stadigvæk fint tale sammen. Problemet er jo det, eller problemet, sagen er den, at en ung generation altid på en eller anden måde prøver at afgrænse sig overfor en ældre generation. Og det sker jo alle henseender, mode og musik og politisk overbevisning og hvad ved jeg. Og så sker det altså også med sprog. Og det er altså på en eller anden måde sådan et stammefællesskab, man vil prøve at annoncere, når man bruger forskellige ord. Og sådan har det været, siden vi sprang ned fra træerne. Vi har alle sammen talt et sprog, som adskiller os fra vores forældregeneration, og vi har nyt at vise dem, at vi er unge, og de er gamle.
Det er sjovt. Altså, det kan jeg godt genkende, det der. Du siger, at jeg har været efterskolelærer, og jeg kan da huske, dengang jeg hørte ordet swag, det er nogle år siden, ikke? Det blev brugt i flink. Altså, og så finder man en aften, hvor man lige spørger en af de unge mennesker, sådan, hvad betyder det der, I hele tiden siger? Og så føler man sig så gammel.
Det gør man i høj grad.
Altså, og det er interessant, jeg synes, det er så spændende det her med, at sprog skaber mennesker, og det vender vi tilbage til lidt senere, for nu er det faktisk blevet tid til at høre nogle af de gode lytteres spørgsmål igen. Og du lytter til Kraniebrud med mig, Ditte-Maj Gregersen, og min gæst, som er med over telefonen, nemlig sprogforsker Ole Lauritsen. Vi har snakket lidt om dialekter og det her aldersbetingede sprog, kronolekten, og det med, at sprog det godt kan forandre sig. Og nu er det blevet tid til, at vi skal have jer derude lidt på banen. Ole, er du klar til næste bølge af spørgsmål?
Det kan du tro.
Det er super. Anne, min producer, hun har læst spørgsmål igennem. Anne, hvad er næste spørgsmål, du har valgt?
Det næste, jeg har valgt, det passer faktisk meget godt i noget, I var inde på at snakke om før. Der er nemlig en, der spørger sig, hvorfor forbinder vi ofte forskellige værdier med forskellige dialekter? Så for eksempel, hvorfor er den der fordom om, at jyder er langsommere, mens københavnere er dumsmarte? Hvor kommer den fra? Og så er det jo et hilsner fra Fyn.
Det er jo i virkeligheden forkert, fordi man kan jo overhovedet ikke hæfte forskellige værdier på forskellige dialekter, men ikke desto mindre er det altså sket. Og når nu for eksempel københavner i kraft af deres hurtighed gør os til dumsmart eller lige enormt hurtige på aftrækkerne, så er det selvfølgelig, fordi man som ikke københavner fornemmer, at tingene går frygteligt stærkt, men har samtidig svært ved at følge med. Hvis man omvendt så er københavner og taler med en jyde, som taler langsommere, jamen så vil man automatisk tænke, i gud, hvorfor skal det her tage så lang tid, kom dog til sagen, men jyder er nok lidt småt nu, men når det kommer til stykket. Så det er altså vejltolkninger, som vi laver alle sammen igen og igen. Ikke kun inden for landets grænser, men også, vi var inde på det lidt tidligere, stereotyper om andre folkeslag, pølsetyskere og alt det der. Det er altså ikke vandet, der ligger lidt elsker, folk har siger alt det, hvem de er, hvordan de ser ud, og hvordan det er. Ja. Men det er jo så også blevet brugt for eksempel i reklamesprog. Tænk på nu særlig Lars Larsen. Han var jo fast indslag i reklamerne fra Jysk, fordi han jo netop som jyde signalerede det her virkelig jordbundne, en mand, han kunne stole på. Så det bruges også bevidst, men dybest set er det altså meget forkert.
Altså, og jeg får lyst til lige at spørge, altså, har vi, altså, der er vel også nogen, der så altså, holder fast i deres, ja, ikke dialekt, men så regionalt sprog, altså måske for at gøre oprør, eller hvad?
Det er jeg helt overbevist om. Og jeg vil da også sige, at jeg kunne ikke drømme om at begynde at lægge min tonegang om, uanset hvor længe jeg inden måtte have fundet mig på Sjælland. Så mange af os er den måde, vi nu bruger sproget på, altså virkelig en del af os selv, noget af det, vi var inde på tidligere, som vi altså ikke vil bygge på. Og hvis nogen synes, at jeg måske lyder lidt langsom og lidt smådum, så tænker jeg altid, at det er deres problem.
Nej. Anne, vi skal have et spørgsmål mere.
Ja, det næste spørgsmål, jeg har taget med, det er Jesper, der siger, altså udover at man taler forskelligt fra sted til sted, så lyder jeg også anderledes end dronningen, når jeg taler. Er der også noget med økonomi og status i, hvordan vi taler?
Jamen det er der i høj grad. Og igen er det måske i mange henseender lige så firkantet og lige så forkert, som det vi netop snakkede om i forbindelse med dialekterne. Men meget ofte er der jo altså en eller anden form for status at tale i pænt. Og det betyder jo så i øvrigt også, at ikke så helt få danskere samtidig næsten begynder at tale som en bog, for at det kan lyde så fint og rigtigt som overhovedet muligt. Og dermed kommer de faktisk til at bruge et sprog, som stort set ikke findes. Tænk på, hvor mange, når de for eksempel skal holde en tale til en konfirmation eller et bryllup, siger også i stedet for også, som gud og hver man har sagt i, jeg ved ikke hvor mange hundrede år, altså også. Men det får lige sådan et ekstra spark i retning af det, tror man, perfekte for den vej rundt og vise, at man altså er lidt bedre, end man måske sådan er bange for, folk synes, man er.
Altså, det kan simpelthen komme til at virke helt modsat.
Det kan det meget, meget nemt. Det er kunstigt og forkert. Men nu, hvis vi vender tilbage til dronningen, hun er jo altså vokset op i et noget andet miljø, end mange af os er. Så hun taler altså sit højkøbenhavnsk, sit borgerskab københavnsk, og hun vil formentlig i en liden grad blive afkaldt på det, som vi andre vil, fordi hun vokset op.
Ja. Jeg tror, at vi kan lige nå et spørgsmål mere.
Ja, det sidste spørgsmål er så faktisk, er det virkelig rigtigt, at der ikke findes nogen dialekter i Danmark?
Ja, det er det faktisk. Altså, hvis vi tager dialekter, som det dialekter oprindeligt var, altså almuens sprog, som det hedder i gamle tid, det sprog, som folk talte i særklasse på landet, og det sprog, som kunne være dybt forskelligt fra den ene ende af sognet til den anden, der er der intet tilbage. Men selvfølgelig kan vi stadigvæk i mange henseender høre, hvorfra folk kommer. Og også inden for jysk, som jeg jo ellers lige udskilte som en særlig regional sprog, kan man i høj grad høre forskel på vestjysk og østjysk og nordjysk og sønderjysk. Men det er altså meget, meget store områder, vi taler om nu, sammenholdt med tidligere, hvor dialektområderne var meget, meget, meget mindre.
Det er spændende med de her dialekter. Jeg ved, at der er lavet sådan nogle bevaringsprojekter, altså hvor man har, altså vi har simpelthen dialektmuseum.
Ja.
Ja.
Det har man prøvet, men det bliver jo altså ofte netop et museum, fordi dialekterne jo altså ikke trives som noget naturligt mere som før, så det bliver noget med fund, som man ligesom i gamle dage stenøkser op i lange baner på museerne, så lægger man altså ord op her, som er blevet brugt, ord og sætninger, udtryksformer, som er blevet brugt tidligere, men som måske ikke bruges mere.
Ja, og det er sjovt, nu du lige siger ord, fordi nu skal vi faktisk videre til coronakiloene. Vi skal nemlig snakke om ord.
Til Radio 4.
Og du er med på en lytter på Kraniebrud, som i dag ser nærmere på det sprog, vi alle sammen bruger hver dag, men som alligevel hele tiden er et andet, end det var i går. Jeg hedder Ditte Maj Gregersen, og jeg er i gang med at undersøge sproget sammen med lektor emeritus i sprog og læring ved Aarhus Universitet, Ole Lauritsen. Ole, det skal handle om ord.
Ja.
Altså helt kort, hvad er et ord?
Her kan jeg bruge den definition på ord, man har brugt de sidste godt 100 år. Nemlig, at ord er tegn. Det bliver man ikke meget klogere af. Det, man så siger, er, at et ord er en fuldstændig uløselig forbindelse mellem et udtryk og et indhold. Så hvis jeg nu siger ordet træ, så har vi altså udtrykket træ, og så har vi indholdet. Det kunne så være det, vi alle sammen lige i øjeblikket ser foran os. Et stort, smukt bøgetræ. Det er altså ord i forbindelse af lyde sammen i forlængelse af hinanden, og så et indhold,
ja,
som ikke kan skille sig.
Og det er sjovt, når du lige siger bøgetræ. Jeg så faktisk et birketræ. Så der, altså der er også lidt forskel på, altså hvad der så ligger i den betydning,
ja,
eller sådan. Ja.
Ja.
Men altså det kan vi altså.
Ja, lige det, præcis. Jo, eller ja, jeg kan også sige bøgetræ, så ved vi i hvert fald, at det er ikke så nøjagtigt, hvad der er tale om. Men under alle omstændigheder altså et udtryk og et indhold.
Yes. Altså og hvad kan, altså, kan man sige, hvad er ordernes funktion for vores sprog?
Det er jo ved hjælp af ordene, vi overhovedet får sagt, kommunikeret det, som vi vil kommunikere. Det er det, at vi gør ordene til led og ledene til sætninger. Altså uden ord er der kort og godt ikke skygget af sprog. Så man kan sige, at ordene kort og godt er sprogets byggeklodser. Selvfølgelig har vi så jo altså også sproglydende og alt det der, men når vi kommer op på det, vi sådan kan sige, vi kan røre ved, så er vi altså på ordniveau.
Ja. Hvordan putter vi betydning ind i ord?
Ja, det er jo altså et af de meget, meget, meget store spørgsmål. Jeg tror ikke, der er et og kun et svar. Vi har i sproget blandt andet en hel række såkaldte lydord. Vi kan jo tale om en brumbasse, for eksempel. Brum, det er jo helt klart et lydord. Et ord som vibe er faktisk også et lydord. Græde, bøvse, ræbe, fise osv. er også et lydord. Altså ved hjælp af lydene prøver vi på en eller anden måde at vise, hvad ordene betyder. Og en stor, stor del af vores ord har sådan en oprindelse, men ikke så nær alle sammen.
Nej.
Så har vi også på et meget tidligt tidspunkt haft brug for at benævne ting i vores umiddelbare nærhed. Steder, det har været meget vigtigt for jagt og flokkens liv i det hele taget, at vi vidste, om vi nu skulle i den ene eller den anden retning, hvor her var og hvor der var. Også ud i individerne, hvem vi var og hvem de var. Så der har vi sådan en hel række ord, som er med til at beskrive vores aller nærmeste omegn og vores aller nærmeste omkreds af mennesker. Og der er vi altså gået fra noget relativt konkret, altså et sted, som vi kan se og som vi kan røre ved, og så i mange henseender bevæger vi os så derfra videre ud i noget meget mere abstrakt. Stedsbetegnelser går tit hen og bliver så til tidsbetegnelser. Tænk bare på sådan et ord som tidspunkt og tidsrum. Det viser os tydeligt, at vi i opfattelsen af tid, som jo er meget mere abstrakt end opfattelsen af sted, er gået fra noget, vi kan se foran os, til noget helt anderledes.
Ja.
Og det er altså en anden vigtig bevægelse i sproget, det er, at vi går fra det konkrete til det abstrakte. Og så kan man, ja, så blive ved med at finde en helt masse kilder til, hvad ordenes oprindelse egentlig har været. Og ja, så må man sige, at så står vi så til sidst med en enorm mængde af ord, som vi ikke rigtig kan sige noget som.
Altså, og nu kommer vi til de der coronakilo, og et af mine yndlingsudtryk her den seneste halvanden måneds tid, kahytkulderen. Hvordan kommer de her nye ord ind i sproget? Ja, nu har vi lige snakket lidt om de der coronakilo, karantænedagbog. Hvordan kan det være?
Vi har simpelthen, når vi får nye ord ind i sproget, så er det næsten 100%. Fordi de har behovet. Det behov kan så selvfølgelig have vældig mange forskellige udseender. Men lige nu her, med coronakrisen, har vi simpelthen brug for betegnelser på noget helt nyt i vores liv. Og så opstår ordene mere eller mindre spontant, og det jo fantastiske er, at vi forstår dem alle sammen lige med det samme, fordi vi alle sammen er i den her corona-sukkedags. Og nu lige op hende i dit ord til lejligheden.
den er også god. Altså, så er der sådan nogle så er der sådan ord, som samfundssind og sammenhængskraft. Ja. Altså, jeg ved, at samfundssind, altså, det var jo faktisk også et ord, vi brugte, før der kom corona.
Okay.
Hvor kommer det fra?
Altså, ordets oprindelse går tilbage til i hvert fald 1930'erne. Og man ved også, at Stauning brugte det i forbindelse med besættelsen, da man forbød folk at hamstre, hvilket man jo så også har været ude i for ganske nylig. Og der lå jo så dengang i ordet det, at man satte sine egne behov under samfundets behov. Det var et samfundssind. Men så er ordet jo altså blevet brugt vældig meget fra besættelsestiden i 40'erne frem til i dag i helt andre sammenhænge. Det kunne også være det, at man for eksempel satte profit lavere end hensyn til arbejdspladser og den slags. Sådan blev det brugt for eksempel i 90'erne. Men nu har det så, fordi vi er i en ny situation, sådan set fået den gamle betydning tilbage igen, at vi skal gemme vores egne behov og sætte andres behov højere. Men det, der er så interessant, det er, at alt efter hvem, der bruger det, kan det jo være forskellige behov, der er tale om. Det kan være, samfundssindet kan jo være det, at vi husker at holde afstand, at vi husker at spritte vores hænder af og vaske dem. Det kan også være det, at vi sørger for, at andre kan komme til byen. Det kan være det, at vi altså igen skruer ned for pengemaskinen osv. osv. Så alt efter hvem, der bruger ordet, vil det altså have en ganske bestemt betydning. Men vi har altså alle sammen den samme referenceramme, men vi lægger altså alligevel lidt forskelligt ind i ordene alt efter behov og alt efter opgave.
Ja. Nogle af de her ord, der er kommet efter corona, altså er de kommet for at blive, eller vil de gå af mode igen? Hvad tror du?
Jeg tror langt de fleste af dem forsvinder igen, når coronakrisen på et eller andet tidspunkt har lagt sig. Det kan godt være, at nogle af dem vil blive hængende. Jeg har nu svært ved at se det, fordi vi vil ikke forhåbentlig have behov for dem på længere tid. Og så sker der det med ord rent generelt, at når vi ikke har behov for dem mere, så forsvinder de coronakrisen.
Ja. Altså, har man oplevet det her, før der har været krisesituationer, det her med, at der er kommet en masse ord?
Ja, altså det har man helt sikkert. I forbindelse med krisetid i det hele taget, tænk på også 9-11, altså de forfærdelige angreb på New York, der kom der også en masse ord ind, måske mere på engelsk og amerikansk end på dansk. Men de kommer, og så bruges de altså i den tid, der nu er knyttet til hændelsen. Og så, når hændelsen kommer på afstand, som sagt, vil den tid.
Ja.
Men her krise vil fremkalde bestemte ord, det er der ingen tvivl om.
Altså, jeg tænker jo, om det også har en eller anden funktion i forhold til, ja, altså både at samle os og at give os nogle forklaringsmodeller, eller altså give os et strå at gribe i, eller efter, eller hvad nu? Eller hvad, altså, hvad er funktionen af
det her? Jamen, det tror jeg, du er ret i. Altså, det kan godt være, at vi alle sammen tænker lidt forskelligt det samfundssind, men vi ved alle sammen godt alligevel, at det har noget at gøre med at tage hensyn til andre. Så det giver altså på en eller anden måde en retning, når vi bruger disse her corona-ord. Det får os til at tænke i en ganske bestemt bane, det er der ikke to meninger om.
Ja, altså, og jeg tror, vi kunne blive ved med at snakke om ord, men vi er faktisk nået til den sidste omgang lytterspørgsmål. Og du lytter til Kraniebrud. Jeg hedder Ditte-Maj Gregersen, og sammen med sprogforsker Ole Lauritsen dykker vi ned i sproget. Og nu er det blevet tid til flere af de gode lytterspørgsmål. Ole, føler du dig væbnet?
Det gør jeg.
Ja. Vi tager et andet. Take it away.
Ja, og det første spørgsmål, jeg har udvalgt, det er et, der kommer fra Mette, og det er også meget corona-relevant. Mette, hun skriver, hvad sker der for vores oplevelse af for eksempel statsminister Mette Frederiksen, når hun begynder at bruge bandeord fra talerstolen, jævnfør pressemødet for et par uger siden, hvor hun har ytret, jeg forstår saftsus med godt bekymringen at sidde der alene på plejehjemmet eller i lejlighed og ikke kunne se venner, familie og barnebarn. Så hvad betyder det, når vores magthavere begynder at bande?
Nu kan vi jo bande på vældig mange måder, og der er jo altså skrækkelige eder, og så er der det, vi kalder for afholdseder. Og dette saftsusmøde, som Mette Frederiksen har brugt, er altså det, vi kalder for en afholdsed. Det vil sige, vi bander, men vi bander ikke helt rigtigt alligevel. Saft, det er i virkeligheden en forvanskning af satan. Altså i stedet for at sige satan, som godt nok er slem, så nøjes vi med at sige saft. Og så suse mig, det betyder faktisk piske mig. Så i virkeligheden er eden fanden piske mig, eller satan piske mig. Men for ikke at være for grove, så siger vi altså saftsusen i stedet for. Så nu er det jo altid et spørgsmål om smag, når vi diskuterer sådan nogle ting som det her. For mig er saftsusen altså ikke nogen særlig slem id, måske dårligt nok en id. Men for andre vil det så være det. Og der skal man jo så selvfølgelig som professionel sprogbruger, som en politiker er, være opmærksom på, at nogen altså godt kan tage afstand fra det, man siger. Men jeg tror, at det her saftsus simpelthen er røget ud af munden på Mette Frederiksen, da hun stod midt i det på det her pressemøde.
Det lyder også som om, at hun kunne have sagt noget, der var værre.
Det kunne hun under alle omstændigheder meget nemt.
Ja.
Det gjorde hun sig helt.
Ej, heldigvis.
Ja, vi har altså mange af de her sjove afholdelser. Altså, sagomelme.
Den er god, ja.
Det er faktisk, ja, den er også god, og det er faktisk både sagomel, og det er igen med satan og melemej, altså husmej, som spiller ind der. Og i det har vi mange fest i ydre forbandelser, når vi begynder at se på det. Men det er altså ydre og gudbevares, men i det bestemt, som hvis man nu sagde sanden eller satan eller kraftigheden med kræftigheden.
Ja. Vi tager lige et spørgsmål mere, Anne.
Det andet, det er også en udvikling, som nogen har oplevet under coronakrisen. Det er Rasmus, der siger, jeg har lagt mærke til, at det under coronakrisen er blevet en fast vending blandt de unge, at de er meget ansvarlige og forsigtige og husker at tage deres forbehold. Men det hedder sgu da forholdsregler, og det er jo to forskellige ord, så man kan ikke, vel ikke bare undskylde sig med, at man er sprogfornyer, siger Rasmus. Har han ret i det?
Nej, det synes jeg nok. Altså, der er stadigvæk stor forskel på at tage forbehold og så følge nogle bestemte forholdsregler. Og jeg er ikke i tvivl om, at der her simpelthen er tale om en ganske almindelig sammenblanding. Den ser vi ikke. Og så vil jeg ikke tro, at vi får et nyt udtryk, tage forbehold. Altså betydningen tage bestemte forholdsregler. Jeg tror simpelthen, at det er et spørgsmål om et
Men altså, og der bliver jeg jo, jeg kan jo nogle gange synes, der, jeg kan da godt nogle gange selv blive sådan en, ja, og nu generaliserer man en sur gammel mand, der sådan, det er også for dårligt, at der er nogen, der siger, jeg lagde på høloft, i stedet for, det hedder, jeg lå på høloft. Men altså, er det, at hvis vi godt alle sammen forstår, hvad det er, der bliver ment, kan det så ikke være lige meget, hvordan vi siger det? Eller hvad?
Det er jo en kæmpe, kæmpe stor diskussion, og jo, dybest set kan det, men igen kommer det meget an på, i hvilken sammenhæng man kommunikerer. Altså, hvis man kommunikerer offentligt, så skal, og det ser vi jo talrige eksempler på nu, tingene være præcise. Og bruger man så forkerte udsagnsord i stedet for lækker og alt den slags ting, så vil der være vældig, vældig mange, som kun hører de fejl, og så ryger budskabet.
Ja.
Så jeg mener, at en professionel sprogbruger skal være så meget bevidst om ikke at få lavet sådanne fejl, som altså vi lytter med. Og så vil jeg virkelig sige, at den med ligge og ligge, det er jo en af dem, som masser af gamle mennesker i dag har frem som et eksempel på et ungdom, der ødelægger sproget.
Amen, altså.
Det var allerede galt. Det var allerede galt for Holberg. Og Holberg er lidt sur over, at selv dannede mennesker, som han siger, ikke kan kende forskel på ligge og ligge, så der er intet nyt undersøgt.
Nej, sådan er det jo. Men ja. Anne, jeg tror, vi kan nå et spørgsmål.
Ja, og det sidste, det er faktisk måske meget stort, så måske skal man... Det er den korte version af det her spørgsmål.
Okay.
Men spørgsmålet går på, hvem bestemmer egentlig, hvilke nye ord, der bliver en del af sproget, og hvilke der ikke gør? Det er Josefine, der spørger.
Jeg kan svare lige så kort. Det gør vi selv. Altså, det er kort og godt også de mennesker, som bestemmer, hvad sproget består af. Det er den almindelige sprogbrug, der til syvende og sidst bestemmer. Vi har ingen i dette land, der bestemmer over sproget. Jo, retskrivningen, bøjningen og kommenteringen, det ligger i retskrivningsordbogen. Resten er et spørgsmål om, hvordan vi mennesker bruger det. Så det ligger inden for vores afgørelse, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert.
Ja. Ja, det er spændende. Det er dejligt. Det giver lige noget magt. Og det var simpelthen alt, hvad vi havde tid til i den her fredagsudgave af Kraniebrud. Jeg synes jo kun, jeg kan opfordre til, at vi finder på flere nye ord og får smurt sprogmekanikken. Og jeg tror faktisk, at jeg i stedet for en piña colada vil nyde en corona colada her i weekenden.
Du lytter til Radio 4.
På næste fredag, der sender vi endnu en fredagsudsendelse, hvor du kan sende dine spørgsmål ind direkte til os i studiet. Der kigger vi nærmere på endnu en af de ting, som nogle af os kæmper lidt ekstra med i denne tid. Nemlig den form for angst for omverdenen, der får os til at gentage bestemte handlinger på en usund måde. Sammen med psykologen Malene Klint Boni dykker vi ned i den psykiske lidelse OCD, og hvordan en tid som denne måske kan være med til at forværre den for dem, der er så uheldige at lide af OCD. Hvis du allerede nu sidder med et spørgsmål eller en overvejelse om OCD eller angstlidelser, som du gerne vil have Malene til at svare på, så kan du sende os en mail med dit spørgsmål på kraniebrud@radio4.dk. Ole, hvis nu du skulle stille et spørgsmål til Malene omkring OCD, hvad skulle det så være?
Et rigtig grimt spørgsmål, nemlig, hvordan kan det være, at man kan konstatere, at folk ved OCD mangler serotonin? Hvad er ægget, og hvad er hønen? Er det mangel på serotonin, der fremkalder OCD, eller er det OCD, der fremkalder mangel på serotonin? Jeg tror ikke, der er noget svar på det endnu, men jeg synes, det er et meget spændende spørgsmål.
Den tager vi med til hende. Ole Lauritsen, sprogforsker ved Aarhus Universitet. Tusind tak, fordi du ville være med og besvare vores spørgsmål.
Det var en sand corona for mig.
Tilbage der er altså kun at sige tak, fordi du lyttede med.
Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.